Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kwigenekerezo rya mbere gushika kujyandwi imyandagaro ku mwaka utashe amakungura ahimbaza indwi yahariwe konsa. Ishirahamwe yitaho amagara y'abantu ku isi OMS risaba ko umwana yonswa amezi atandatu yikurikiranya kuva akivuka. Naho biruko bamwe mu bavyeyi birabagora kubahiriza impanuro bitewe ahanini n'imirimo yabo ya buri munsi. None mu Burundi bijanye no konsa abana vyitabirwa ku rugero rungana gute? Abavyeyi bokora iki kugira bakingire bongere babungabunga ubuzima bw'ibibondo vyabo? Inyishu ni muri kino kigabane ku isoko co kuri uyu wa gatandatu ugenekerezo rya ndwi myandagaro umwaka w'2021 mukagishikirizwa na Josine Kaze. Ivyigwa vyakozwe mu mwaka w'2018 n'ikigo kijejwe gutohoza no kwegeranya ibiharuro biranga ubuzima bw'igihugu konsa abana bikogwa gushika ku bice 98 n'ibice 6%. Muri rusangi ibice bigera kuri 83 n'ibice 6% vy'abana bari munsi y'amezi atandatu baronswa uko bitegerezwa. Yamara umurindi w'ukonsa abana gushika ku mezi atandatu ntivyubahirizwa cane mu bisagara. Hakarorero ico cigwa ca Istebu cerekana ko mu gisagara ca Bujumbura ibitigiri bingana n'ibice 62 n'ibice 4%. Amaberebere ngo arimwo ibigaburira ubwonko bw'umwana akagira ibigwaniro umubiri wiwe ku ngwara zo mutera bita anticorps bisigurwa na muganga Dusabe Fiston, akaba anasaba abavyeyi konsa abana umwanya munini ushoboka kugira bagira amagara meza.
Amaberebere ku mwana akivutse ubwa mbere hoho ni ngaburo, ariko mwumve ko ari ngaburo idasanzwe. Ni ngaburo irimwo iby'umwana byose azokenera kugira ngo akure. Aha novuga vyaba ntanganguvu, vyaba nsanganyangaburo, vyaba ndema mubiri, hamwe n'ibindi vyunyunyu vyinshi vy'ubwoko bwinshi, harimwo n'ibice nkabura mubiri bituma umwana akingirwa ingwara. Itandukaniro hagati y'amaberebere atanzwe n'umuvyeyi n'iyindi ngaburo yose ishobora gukorwa mu ihinguriro canke amata atanzwe n'igikoko ni rinini cane tubigereranije n'amaberebere. Ubwa mbere hoho amaberebere jewe novuga yuko atangaburo n'imwe ishobora guhabwa umwana dushobora kuyagereranyako. Umuntu novuga ko ni igikoko cateye imbere gose, na cane cane kuvyerekeye ubwonko bwiwe kugira ngo agire ubwenge. No kuvuga yuko amata atangwa n'uwo muntu arimwo ibitegerezwa gutuma bwa bwonko bw'umwana buba bugikeneye gutera imbere no kuzogira ubwenge buronka mwayo mata atangwa n'umuvyeyi. Ica kabiri nufatira kubigize amaberebere. Amaberebere y'umuvyeyi arimwo amazi ku bice birenga 80, akabamwo ibitwita ntanganguvu ku bice birenga indwi, ikabamwo sanganyangaburo ku bice bishika bine, ikabamwo ndema mubiri ku bice birenga gatoyi igice kimwe, hakacabamwo n'ibindi vyunyunyu vyinshi bifasha. Ariko igitangaje amata yifu ashobora gukorwa mu mahinguriro ibimvuze birimo, ariko igitangaje cyane ku maberebere y'umuvyeyi nuko ivyo biyagize ku munsi novuga ngo bihinduka bivanye n'igihe, bivanye nuko umwana ari karonka, birahinduka bikagwira cyane bikagabanuka bivanye naho umwana agejeje imyaka cyane bivanye n'ivyo umwana akeneye. Ikindi cya gatatu nuko amaberebere atangwa n'umuvyeyi arimo bitwita amazi yime, kuvuga ngo ibice nkabura mubiri bituma umwana ashobora kudijera canke novuga ngo gusya hanyuma gakuramwo ivyankenegwa, yaba yasya ibinure, yaba yasya isukari. Kandi harimo ibindi bintu byinshi bikingira umubiri bitwita anticorps, ivyo navyo bikamutuma ari wa mwana atagwaragurika, atagira ingwara zo gucibwamwo, atagira amalerji ku kintu iki canke kiriya. Ariyo ntitwibagire n'ikintu gikomeye ya lien qui se crée entre la mère et l'enfant.
Muriyumviye ko umwana yonkejwe neza agira amagara meza ntagwaragurike, nizo mpanuro za muganga Dusabe Fiston dusozereye ko kino kigabane ku isoko mukaba mwariko mugishikirizwa na Josine Kaze. Ndabahisango ku wa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.